Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum vede Maia Sandu Republica Moldova la un an de când a fost aleasă președintă? Guvernul aprobă un proiect al bugetului pe anul viitor bazat pe ajutoare.
Este un buget care se bazează în mare măsură pe suportul partenerilor externi.
Mai relatăm despre noi măsuri în Uniunea Europeană pentru a reduce răspândirea COVID-19 și despre percepția americanilor că economia se îndreaptă într-o direcție greșită, deși cifrele arată altceva. La început, un buletin de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Serghei Afanasenko, fost ministru al sportului în anul 2015, este cercetat penal într-un dosar legat de o mită de 200.000 de euro, după ce oamenii legii au percheziționat astăzi casa, biroul și mașina personală. Potrivit IPN, este vorba de aceeași cauză în care figurează fostul director al Centrului Sportiv pentru Pregătirea Loturilor Naționale, Roman Ostapenko, reținut acum câteva zile pentru aranjarea unui contract de societate civilă, prin care un teren public urma să intre în posesia unui agent economic. Dosarul a fost inițiat în 2021 în baza denunțului depus de agentul respectiv. Potrivit procurorilor anticorupție, Afanasenko și Ostapenko au fost complici și și-au împărțit mita primită. Suma de 200.000 de euro ar fi fost transmisă pentru darea în folosință a unui teren din strada Decebal, ce aparținea Centrului Sportiv și Ministerului Sportului, cu ulterioara trecere a acestuia din proprietate publică în privată. Pentru asemenea fapte de corupție, pedeapsa maximă prevăzută este de 15 ani de închisoare. Ministra Sănătății Ala Nemerenko a anunțat că centrul COVID-19 de la Modexpo din capitală va fi închis în câteva zile. Ea a spus joi seara în Parlament că toți pacienții au fost evacuați fiind duși la alte spitale și au fost păstrate doar câteva paturi în caz că salvarea aduce pacienți, cu vorbele ei, mai gravi. Toate țările au renunțat de mult la așa modele. Astăzi situația și experiența sistemelor e cu totul alta, a mai spus ministra. Nemerenko a mai spus că felul cum a fost conceput centrul de la Modexpo ar fi fost de-a dreptul riscant pentru viața medicilor și pacienților, existând pericolul exploziei buteliilor de oxigen. Centrul COVID de la Modexpo a fost deschis în primăvara anului 2020. Declarațiile ministrei sănătății despre închiderea lui vin pe fundalul unei scăderi a cazurilor noi de infectare în Republica Moldova. Dacă în urmă cu o săptămână-două se înregistrau câte 1500 de cazuri noi pe zi maximum, acum cifra a coborât sub 1000. Preotul unei mănăstiri din Chișinău a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru abuzarea sexuală a unei minore, vreme de 3 ani. Potrivit IPN, victima era fiica femeii cu care preotul trăia în concubinaj. El a supus fata abuzurilor de când avea 13 ani, amenințându-o că dacă dă abuzurile în vileag, el va informa școala despre relație. Totul a ieșit la iveală după ce conviețuirea dintre mama fetei și preot s-a încheiat, pentru că preotul bea prea mult și era agresiv. După pornirea urmăririi penale, victimei i-a fost acordată asistență psihologică și socială, inclusiv prin oferirea spațiului de trai temporar într-un centru dedicat protecției victimelor traficului de ființe umane. Numele preotului, condamnat de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, n-a fost făcut public. Pe fondul unui nou val al pandemiei de COVID-19, mai multe țări europene introduc sau se gândesc să introducă noi restricții. Germania a avertizat astăzi că ar putea fi nevoită să urmeze exemplul Austriei vecine, impunând restricții de mișcare pentru toată lumea. Deocamdată, restricțiile se vor aplica numai în regiunile germane unde rata de spitalizare depășește un anumit nivel critic. Altă măsură nouă în Germania va fi că nevaccinații vor trebui să prezinte test negativ în mijloacele de transport în comun și la locul de muncă, printre altele. În Olanda rămâne în vigoare obligația barurilor, restaurantelor și magazinelor de a închide în această perioadă mai devreme. În Belgia este impusă munca de acasă timp de cel puțin 4 zile pe săptămână. Cehia a anunțat că nu va mai recunoaște de luni testele, ci numai vaccinarea ca dovadă suficientă pentru intrarea în restaurante, în hoteluri, fitness, bazine și așa mai departe. În Austria, începând de luni, va fi lockdown complet, oamenii având voie să iasă din casă numai pentru drumuri importante, de pildă la muncă sau la doctor. Tot Austria a devenit prima țară din Europa care a anunțat că va face vaccinarea anti-COVID-19 obligatorie. Statele Unite vor merge pe o cale nouă în efortul de a ajuta țările africane să-și construiască infrastructură, a spus secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, astăzi, adăugând că de multe ori contractele internaționale oferite țărilor africane au fost opace și coercitive. Într-un discurs despre politica administrației Joe Biden față de Africa în Nigeria, Blinken a mai spus că a venit timpul ca acest continent să nu mai fie tratat ca un subiect al geopoliticii, ci să fie considerat un actor major în sine. Blinken a făcut apel la liderii africani să combată extremismul, autoritarismul și corupția. Prea des, contractele de infrastructură sunt opace și coercitive. Ele pun asupra țărilor africane o povară greu de purtat, dacă nu chiar imposibil de purtat a datoriilor, și dăunează mediului ambient. Vom face lucrurile altfel, a promis Blinken. Administrația Biden, ca și administrațiile americane precedente de altfel, a fost acuzată că ar neglija problematica continentului african.
Ați ascultat un buletin de știri de Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Guvernul Gavrilița a aprobat astăzi proiectele bugetelor pentru anul viitor pe fundalul unor programe sociale proaspete pentru a reduce impactul scumpirii energiei sau a mări veniturile pensionarilor. Este prevăzută o creștere a deficitului bugetar până la 15 miliarde de lei. Cum intenționează guvernul să acopere acest deficit? S-a interesat Valentina Basiul.
Având la bază o prognoză de creștere economică de 4,5% și o inflație anticipată de 6,9%, bugetul de stat pentru anul viitor conține un deficit de 15 miliarde de lei. Pentru comparație, acest deficit este cu un miliard mai mare decât cel planificat anul curent, dar este mai mic față de cel din anul 2020. Cheltuielile suplimentare planificate se explică prin suportul pentru cetățeni, în special creșterea pensiilor mici, compensarea facturilor la gaze, acordarea unor indemnizații de șomaj și alocații pentru părinții care sunt nevoiți să stea cu copiii acasă din cauza pandemiei. O altă categorie de cheltuieli suplimentare este destinată dezvoltării regionale și locale. Primăriile și autoritățile raionale urmând să primească mai mulți bani pentru necesitățile locale. Circa 8,3% din toate cheltuielile sau peste 5,4 miliarde de lei vor reprezenta proiecte finanțate din exterior, ca de exemplu repararea drumurilor sau interconectarea sistemului energetic cu cel european. Este o sumă record, a declarat ministrul finanțelor Dumitru Budianski. Principalele surse de finanțare a deficitului, potrivit oficialului, sunt ajutoarele oferite de partenerii străini.
După cum se poate observa, este un buget care se bazează în mare măsură pe suportul partenerilor externi. În condițiile actuale și necesarului actual de resurse, resursele proprii a bugetului nu ar fi făcut față și nu ar putut fi asigurată stabilitatea bugetară și impactul crizei pandemice și creșterii resurselor energetice. Ținând cont de evoluțiile recente privind inflația și creșterii economice, bugetul de stat are la bază și analiza riscurilor și este pregătit să facă față acestor riscuri.
Șefa guvernului Natalia Gavrilița a menționat că autoritățile sunt nevoite să acționeze prudent și nu au crescut taxe și impozite.
Avem un buget substanțial de dezvoltare și aceasta este pentru că am putut restabili încrederea partenerilor externi și în așa fel am putut menține o anvelopă de cheltuieli care ne-a permis să oferim aceste creșteri și în același timp să menținem un volum important de cheltuieli capitale.
Se prognozează ca în 2022 să crească salariul mediu pe economie cu 10%. Inclusiv vor fi ajustate lefurile în sectorul public. La fel, cu circa 10% vor crește exporturile, iar importurile cu 5,1%. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Iar pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți și un interviu cu prim-ministra Natalia Gavrilița, care explică mai pe larg filozofia bugetului pe anul viitor, planurile de mărire a veniturilor populației, sursele de finanțare. Președinta Maia Sandu a susținut astăzi la președinție o rară conferință de presă la un an de când a fost aleasă cu un număr record de voturi. Pe fundalul unei scăderi de popularitate, dacă rezultatele unui recent sondaj de opinie sunt corecte, șefa statului a încercat să explice mai bine ce obiective crede că și-a atins și ce planuri are pe mai departe, atât ea cât și guvernul partidului PAS fondat de ea, inclusiv pe plan extern. A vorbit pentru prima dată public și despre câteva controverse de dată recente, după cum aflăm din relatarea Lilianei Barbăroșie.
Șefa statului Maia Sandu a apărat mai multe decizii de ultima oră ale guvernării care au stârnit controverse, de exemplu cea a Parlamentului de a-și readuce sub control propriu televiziunea publică. Criticii spun că această revenire nu va face mai independentă compania media moldoveană finanțată din fonduri publice. Întrebată de ce a fost nevoie de așa ceva, Maia Sandu a spus:
ca să scoatem de sub controlul lui Dodon. Pentru că ea a fost întâi sub controlul lui Plahotniuc și apoi a fost sub controlul lui Dodon și nu credem că asta este normal. Dar nu există nicio întrebare, mă mir că dumneavoastră aveți această întrebare, despre faptul că trebuia schimbată situația la televiziunea națională. Dumneavoastră personal, sunteți satisfăcut?
Apărând pe de altă parte întreaga guvernare în fața criticilor de destituiri și numiri politice în instituții publice, șefa statului a insistat în conferința sa de la împlinirea unui an de mandat că ținta autorităților nu e controlul politic, ci dorința de a curma abuzurile, dar că guvernarea s-ar confrunta pe de altă parte și cu un deficit acut de personal.
Nu se pune problema să fie demiși cei care au fost numiți anterior.
A spus ea și a continuat:
dar atunci când avem oameni care în cel mai bun caz pun vețe în roate, dar în cel mai rău caz contribuie la aceste abuzuri, acești oameni trebuie să plece. Noastră considerați că noi putem să menținem instituții care nu fac nimic sau care dimpotrivă protejează hoții? Noi nu ne putem permite acest lucru.
A întrebat retoric șefa statului, referindu-se în acel moment la CNA, ultima instituție remachiată după procuratură și CA de Parlament, printr-o evaluare, apoi demiterea a șefilor acestor instituții, lucru care, ca să se întâmple, majoritatea parlamentară a modificat mai întâi legile prin proceduri puse la îndoială de juriști și societatea civilă.
Nu există dorință de a schimba oamenii doar pentru că s-a schimbat puterea. E mare nevoie de oameni și integri și profesioniști. Și e mare deficit.
A spus pe de altă parte Maia Sandu, explicând dificultățile de personal din guvern și agenții. Întrebată dacă dosarele de acum ale procuraturii reflectă un început de luptă cu corupția sau mai degrabă reglări de conturi între clanuri de procurori, Maia Sandu a spus:
repet, eu nu pot să pun mâna în foc pentru lucrurile care se întâmplă astăzi, pentru că nu le controlez, nu mi-am subordonat mie instituțiile justiției, nici nu am de gând să o fac. Eu sper că toate aceste procese sunt făcute corect.
Când a ajuns la un subiect mai acut de critici directe la adresa sa din ultima vreme, ce legat de refuzul de a o grația pe o mamă cu 5 copii, condamnată pentru escrocherie și în care mulți au văzut un semnal de injustiție, avându-se în vedere aflarea concomitentă la libertate a unor infractori mai mari, inclusiv hoți de miliarde, șefa statului a spus că în acest caz anume va urma o clarificare.
Și sper că săptămâna viitoare voi putea să iau o decizie finală. Între timp, această problemă a descoperit o problemă mai mare, pentru că sunt mai mulți părinți condamnați pentru excrocherii, care stau în detenție. Ați văzut că cei de la PAS au înregistrat un proiect de lege care să permită amnistia și, din ce spun ei, mai mulți oameni condamnați la ani grei de închisoare pentru excrocherii, inclusiv femei cu copii minori, vor cădea sub incidența acestei legi.
În aceeași conferință de presă, Maia Sandu a fost întrebată de scăderea de popularitate atestată de cel puțin un sondaj cel recent al IMAS. Comentariul șefei statului a fost:
după sondajele acestei companii despre care vorbiți dumneavoastră, eu în general nu trebuia să ajung președinte și PAS nu trebuia să aibă majoritate parlamentară. Dar dincolo de asta, au fost așteptări și sunt așteptări foarte mari pentru cetățeni. Noi am promis niște lucruri, nu am promis că toate se vor întâmpla într-o sută de zile. Ne facem griji, pentru cei cu venituri mici.
Printre soluțiile la care a spus că se gândește împreună cu întreaga guvernare, atât pentru o securitate mai mare energetică, cât și pentru o luptă durabilă cu efectele inflației, Maia Sandu a enumerat însănătoșirea economiei, aplicarea de tehnologii de eficiență energetică în întreprinderi și atragerea de investiții în procesarea de mărfuri agricole. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre primul an de mandat al președintei Maia Sandu, despre percepțiile populației, mai bine zis, Valentina Ursu a stat de vorbă cu alegătorii de la Florești.
Guvernare, poate vor să fac ceva, dar poate vor să fac și nu pot. Și pandemia, și sărăcia, și ridicarea prețurilor pe arena mondială. Și așa nu depinde, doamne, de Moldova noastră. Depinde de est și de vest.
Se împlinește un an de zile de când în fruntea Republicii Moldova a venit Maia Sandu. Ce notă îi puneți?
Un 8 plus. Ceva mișcări să văd.
Care sunt pașii ăștia, care sunt văzuți?
Da, știți, e o țară foarte coruptă și foarte greu va fi. Dacă nu dispare cu mătrismul și nu se face nimic absolut.
Cetățenii au răbdare. Sunt înarmați cu răbdare să aștepte.
Sunt înarmați cu răbdare cetățenii, dar sunt mulți care nu înțeleg toate chestiile astea. Ei vor repede și acum. Și în cauza asta chiar îi murdăresc în fel și chip.
Președintele Maia Sandu a făcut foarte mult, dar mai este de făcut.
Ce-a făcut concret? Ce-a
relație cu Occidentul. Vine ajutor care ne dau nouă. Cu vecinii duși bună relație.
Eu nu sunt la dânsa că nu a făcut și nu preface. Cam de la problemele mai ațoască, problemele care sunt mai principale, eu leac cam de înlături. Eu așteptat cineva să rezolv problemele adânci și e tineri și așa, suprafața și schimbi cu modul și din Parlament. Schimbi costumele.
Dar dacă dumneavoastră ați fi șefa statului, ce ați întreprinde? Ce pași ați face ca lumea să aibă încredere?
Nu putem să spunem nimic, pentru că de la bun început s-au închis toate fabricile, s-au închis toate zăvadrile și la om n-ai și îi propune.
Opinii culese la Florești de Valentina Ursu despre primul an de mandat al președintei Sandu. Ascultați-le pe larg mâine în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Poi mâine, duminică, Vasile Botnaru dezbate în emisiunea Punct și de la capăt cazul controversat al Nataliei Ursachi, deținuta condamnată pentru escrocherie, căreia șefa statului i-a refuzat inițial grațierea. Îi va avea ca invitație ai talk show-ului său pe Ion Guzun, care conduce Comisia pentru Grațiere de la Președinție, și pe juristul Alexandru Zubco de la Oficiul Avocatului Poporului. Vizita ministrului de externe Nicu Popescu la Moscova, unde i-a spus omologului său rus Sergei Lavrov că trupele rusești din stânga Nistrului încalcă statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Această vizită este una din temele retrospectivei săptămânii, alcătuită astăzi de Tamara Grejdeanu.
Punctarea acestei chestiuni principiale pentru Republica Moldova în procesul de reglementare transnistreană a fost apreciată de mai mulți observatori ai scenei politice moldovene, care au lăudat poziția fermă a autorităților în raport cu staționarea trupelor ruse în stânga Nistrului. Comentatorul politic Vlad Țurcanu notează că, la această etapă, nu există rezultate palpabile pe dosarele importante din relația bilaterală moldorusă, dar mai importantă este, în opinia sa, atmosfera bună în care s-au purtat discuțiile. Vlad Țurcanu spune că în timp ce opoziția socialistă vorbește despre nepriceperea guvernării în treburile de stat, autoritățile demonstrează contrariul.
Era foarte important pentru această guvernare să își asigure un climat satisfăcător în relația cu Federația Rusă, în primul rând din cauze interne, pentru că în Republica Moldova, după cum a și remarcat ministrul Popescu, populația în general nu este antirusă, ci nu dorește să fie la cheremul Federației Ruse și pentru ca în Republica Moldova să se desfășoare reforme, e nevoie de liniște pe această dimensiune și, nu în ultimul rând, s-a putut constata că nu doar o guvernare pro-rusă ca cea condusă de Igor Dodon până nu de mult, e capabilă să întrețină o relație corectă cu Federația Rusă. Din potriva, a putut vedea că guvernarea condusă de Igor Dodon nu a putut, de exemplu, să rezolve pe termen lung problema gazelor și a trebuit să intervină această guvernare, care nu este vestită ca una care să aibă relații speciale cu factorii de la Moscova.
Vlad Țurcanu nu exclude că în actualele condiții regionale, Federația Rusă are nevoie de un exemplu de colaborare bună cu autoritățile moldovene. Asta în timp ce Republica Moldova dorește să fie percepută ca un stat care vrea să lase în urmă trecutul sovietic, păstrând o relație bună cu Moscova, este de părere comentatorul. Și în această săptămână, presa de la Chișinău a relatat despre anchetarea unor funcționari din justiție pentru îmbogățire ilicită. Reporterii ziarului de gardă constată într-o investigație că dosarul penal pe numele judecătorului Alexandru Gheorghieș, fost președinte al Curții de Apel Bălți, are la bază tranzacțiile puse la cale de familia lui cu cea a femeii de serviciu și a șefului serviciului aprovizionare tehnico-materială din cadrul Curții de Apel. Unul dintre autorii materialului, jurnalistul Victor Moșneag, crede că important este felul în care vor fi instrumentate și care va fi sfârșitul acestor cauze în justiție.
Toate aceste dosare care sunt vor fi deschise în această perioadă ar putea să aibă soarta primului dosar care, de exemplu, ar putea să fie clasat sau încetat din cauza unor erori de procedură sau din diferite alte motive. Finalitatea primelor dosare cred că este cea mai importantă. Sigur că acolo se va da mare bătălie în justiție, în instanța de judecată și va trebui de văzut cum vor reacționa judecătorii care vor trebui să judece judecători și procurori, ținând cont de faptul că unii judecători care vor judeca pe judecătorii, procurori sau pe alți funcționari care ajung în instanță pentru îmbogățire ilicită, la fel ar putea să aibă în dulap diferite schelete.
Referindu-se la evaluarea extraordinară a magistraților și procurorilor, a cărei concept a fost publicată în această săptămână, jurnalistul a vorbit despre nevoia unor evaluatori asupra cărora să nu planeze suspiciuni de afiliere politică. Altfel, acest proces ar putea ieșua. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
În Statele Unite, economia așa a revenit după criza pandemică, locurile de muncă închise din cauza pandemiei au fost recuperate, iar creșterea poate fi observată în numeroase sectoare. Din păcate, există și o creștere a inflației, iar în cumul cu alți câțiva factori, aceasta face ca percepția majorității americanilor despre starea economiei și direcția în care se îndreaptă să fie negativă. Relatează de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela.
Contrastul dintre cifrele economice în America în general pozitive și percepția publică cu privire la economie extrem de pesimistă intrigă experți care încearcă să-i desușească înțelesurile. Economia americană a creat milioane de locuri de muncă și șomajul a ajuns la 4,6%, o cifră promițătoare, ținând cont de circumstanțe. Nivelul salariilor pe economie a crescut și el considerabil. Redresarea economică este mai accelerată decât anticipau experții. Cu toate astea, aproape 70% din populație crede că economia americană se îndreaptă într-o direcție greșită. Un argument al pesimiștilor este puseul inflaționist, peste 6% în luna octombrie. Ceea ce accentuează însă percepția negativă este că americanii obișnuiți simt creșterile de prețuri acolo unde doare cel mai tare. Prețurile la benzină majorate cu circa 50% de la începutul anului, în condițiile în care aici distanțele sunt mari și mulți americani trebuie să conducă ca să ajungă la servici, apoi autovehiculele în sine, în special cele auzate, au prețuri mai mari, la fel și chiriile și prețurile locuințelor și, mai important decât orice, prețurile la alimente. Ori la unele dintre aceste categorii esențiale, inflația e mult peste 6%. Apoi, o altă realitate cu care americanii nu sunt obișnuiți este faptul că, datorită blocajelor în sisteme de transport, care sunt globale, unele produse ori sunt mai greu de găsit, ori întârzie să ajungă. Chiar dacă asta nu are dimensiunile cu care alte țări sunt obișnuite, în America situația îngrijorează populația pentru că e diferită de ceea cu care sunt obișnuiți. În plus, și la locurile de muncă, personalul este uneori redus, munca mai multă, un alt motiv de îngrijorare. Privind către viitor, mulți nu dau crezare administrației că situațiile descrise sunt temporare, întrebându-se mai curând ce se va întâmpla dacă nu sunt temporare. Administrația nu poate rezolva blocajele de aprovizionare decât într-o anumită măsură, dar rezervele federale pot majora ratele dobânzilor ca să combată inflația. Nu o fac încă pentru că asta ar putea gâtui prematur creșterea economică. Experți cred că situația pe ansamblu și percepția publică se vor modifica în interval de un an, dar că există riscul ca pesimismul însuși să alimenteze criza și să o facă să continue. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Iar acum corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o variantă audio.
Se încheie săptămâna tuturor restricțiilor. Până și Suedia impune acum un pașaport sanitar pentru prima oară. Țări precum Portugalia și Belgia reimpun la rândul lor o serie de restricții. Ba chiar se ajunge, cum a scris-o cotidianul din Bruxelles, Le Soir, la o polarizare între vaccinați și nevaccinați, scrie Le Soir. Acum avem o alegere binară, totul este alb sau negru, fără poziție intermediară posibilă. La asta se adaugă și dezinformarea. Desigur, și în timpul gripei spaniole, la sfârșitul primului război mondial, circulau pamflete antivaccin, dar rețelele sociale astăzi au exacerbat dezinformarea. Acum avem două viziuni ale societății care se opun fără posibilitate de reconciliere. Într-un alt domeniu aflăm din Le Monde o estimare relativ precisă a numărului migranților din Orientul Apropiat aflați acum în Bielorusia și care vor să ajungă în Uniunea Europeană. Ar fi cu totul aproximativ 5.000 de oameni, dintre care 2.000 masați la granița cu Polonia. Cu totul așadar, suntem extrem de departe de valul de refugiați din 2015, care a adus 1,5 milioane de refugiați în Europa. Dintre acești 5.000 din Bielorusia, circa 430 de irachieni s-au întors deja în Irak cu un zbor special, a anunțat consulul Irakului în Rusia, un zbor special de la Minsk la Bagdad. A fost vorba, cum se spune politicos și prudent politic, de o repatriere voluntară. Cu totul, rezumă Le Monde, până acum 11 migranți, inclusiv copii, au murit în încercarea de a forța trecerea în Polonia și spre Uniunea Europeană. Un efect neașteptat al crizei migranților, scrie tot Le Monde în numărul său de azi, e acela că opoziția bielorusă se simte acum total marginalizată de amploarea crizei. Tot Le Soir la Bruxelles are un interviu cu Chris Cox, numărul 3 în ierarhia Facebook și Meta, care aduce anumite precizări utile în legătură cu viitorul lumii virtuale anunțate de Zuckerberg. El spune astfel că vor trebui circa 10-15 ani înainte de a pune la punct infrastructura tehnică, partea de hardware din Meta fiind cea mai dificilă. Va trebui astfel creat un nou tip de sticlă, spune Chris Cox, pentru a putea suprapune mai multe planuri ale realității, pentru a trăi vizual mai multe experiențe diferite în același timp. Asta însă e mai degrabă liniștitor dacă e nevoie de 10-15 ani, întrucât înseamnă că este timp ca legislația să țină pasul cu tehnica. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Lilia Curchi de la portalul Ecopresa.
După o pauză de 2 ani, Comisia Moldo-Ucraineană privind utilizarea stabilă și protecția bazinului râului Nistru s-a reunit în ședință la sfârșit de octombrie curent. Negocierile au fost complicate, spun membrii Delegației Republicii Moldova, care se declară parțial mulțumiți de rezultatele celor 2 zile de muncă. Colega noastră de la Ecopresa, Cristina Straton, a discutat cu câțiva membri ai Comisiei și ne derulează firul discuțiilor moldo-ucrainene. Nistru și-a pierdut caracteristicile de apă curgătoare, de fluviu, și acest lucru este esențial ca să-l înțeleagă și Kievul și Chișinăul, ne-a spus Ale Cureniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, un alt membru al Delegației Moldave din partea ONG-urilor de mediu. Mai multe detalii citiți pe Ecopresa. Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie sub genericul ambițios Plantează-ți viitorul. Zeci de instituții de stat, private, locale și neguvernamentale au dat curs apelului de implicare, plantând în prima zi circa 100.000 de puieți și 4,5 tone de ghindă de stejar. Pe cât de impresionante sunt cifrele acestei campanii, succesul campaniei pe termen lung presupune mai mult decât un grad mare de mobilizare. Mai multe detalii pe Ecopresa.
Cu temele portalului Ecopresa prezentate de Lilia Curchi ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică Punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.